Labą dieną. Mano vardas yra Greta Glizikienė. Esu psichologė, psichoterapeutė. Jau daug metų dirbu su žmonėmis ir labai dažnai sutinku, kad žmogui yra labai sunku išgedėti. Mums tenka atsisveikinti su žmogumi, su savo artimaisiais, juos palydėti. Todėl yra labai sunku išgyventi visą šitą laikotarpį, kai jų netenkame. Būna užplūsta visokiausi įvairūs jausmai, įvairios emocijos. Ir kada per šventęs matai, kad tavo žmogaus artimo nėra šalia, nėra šalia prie stalo, tau būna labai sunku ir tu negali su tuo susitaikyti. Nes tas liūdesys apima tavo visą kūną ir tavo visą sielą. Ir šitas jausmas mus labai veikia emociškai. Todėl tie žmonės, kurie netenka artimo, jie turi išgyventą liūdesį, nes neišgyventas liūdesys dėl gyvenime patirtų nusivylimų mūsų gyvenimą tarytum sustabdo ir negali žmogus eiti pirmin. Dažnai kyla klausimas, kas yra netektis. Netektis tai yra vienas iš rimčiausių atvejų išgedėjimo. Nes žmogus gali gedėti daug ko. Gali gedėti netekus šeimos, tai yra skyrybos. Gali gedėti seno daikto. Gali gedėti pakeistų namų, kada išvažiuoja išsikrausto į kitus namus. Ir daug įvairiausių kitų gedėjimų. Bet kada mes netenkame artimo žmogaus, tai yra pats sunkiausias gedėjimas. Kas mirus artimam žmogui bando užgniaužti savyje šitą gedulą, tai toks žmogus blokuoja savo gyvenimo tėkmę. Gedėdami sąmoningai nagrinėjame praradimą, kito žmogaus mirtį, taip pat, kada mūsų sukrečia ta visa netektis, ta mirtis, kada sukrečia mūsų visą gyvenimą. Mes padedam analizuoti, galvoti, kas čia įvyko, kas čia atsitiko. Viską prisimename, kas buvo su tuo žmogumi patirta, ką tas žmogus mums reiškė, ką jis mus padovanojo arba ką galbūt mus išmokino. Ir gedėdami mes atrandame tai, kas buvo iš tiesų tas žmogus. Tačiau dažniausiai žmonės prisimena, kas buvo skausmingo su to žmogumi. Ir jam tada būna labai sunku susitvarkyti su savo šitomis visomis mintimis, nes tos mintis mus plūsta. Taip pat aplinkiniai labai nori padėti mums, kada mes išgyvename tą sunkų laikotarpį. Draugai, artimieji, pažįstami. Jie stengiasi su tavim galbūt būti, eiti, kažkur pakviesti, kad tiesiog negalvotum tu apie tą žmogų, kurio tu netekai. Tačiau jie kartais daro didelę klaidą, nes žmogui yra labai svarbu išgedėti savo artimą. Pavyzdžiui, galima pakviesti žmogų, tačiau nesistengti jam įrodyti, kad laikas užgydo, viskas praeis ir viskas bus gerai. Tai netiesa. Taip, laikas eina, laikas galbūt truputėlį atitolina nuo viso šito. Bet ta žaizda, kuri mumise yra, jinai visada yra, visą laiką tas artimas bus mūsų širdyje. Todėl, kad pamiršti žmogaus, kuris buvo kartu su mumis mūsų gyvenime, mes to negalime. Norėčiau trumpai apžvelgti 5 gedėjimo stadijas. Yra sielvarto išgyvenimai, kada žmogus yra patyręs netektį, jis išgyvena šituos visus etapus. Pirmasis etapas yra šokas, kai žmogus sužino, kad jo artimas mirė ir iškart atsiranda šalia neigimas. Reiškia, kada yra labai sunku, žmogus negali susitaikyti su tuo, jam labai yra paleisti artimą. Netekti jo. Ir jis neigia. To negali būti. Būna, jeigu žmogus išeina anapilin namie arba šalia, jis bando dar jį gaivinti, judinti. Atrodo, kad jis dar prikels. Bet kai sužino iš gydytojų, jiems atrodo, kad tai kažkokia netiesa, kažkoks, tarytum jie sapnuoja, tarytum to iš tikrųjų nėra. Nes labai yra sunku susitaikyti, kad tu prarandi savo artimą žmogų, su kuriuo tu gyvenai daug metų, buvai, bendravai. Sunku priimti tą faktą, kas įvyko. Mes turime pripažinti, kad viskas, ko aš netekau su to žmogumi, yra sunku. Taip, sunku pripažinti. Tačiau mes turime suprasti, kad gyvenimas nestoja. Gyvenimas eina pirmin ir vis dėlto su tuo tenka susitaikyti. Nes sunku prarasti savo žmogų, prarasti tą žmogų, su kuriuo tu bendravai, kalbėjaisi, šnekėjaisi, saugiai jautėjaisi, jautėjai meilę, jautėjai didžiulį ryšį ir staiga viso to netekti. Antras etapas yra pyktis, kada mes neigiame, po to mes supykstame. Supykstame ant visko. Kodėl taip atsitiko? Kodėl atsitiko būtent dabar? Kodėl man? Kodėl jisai ar jinai išėjo? Norisi verkti, šaukti, rėkti, išlieti savo įniršį. Deja, visuomenės standartai dažnai pareigoja nerodyti jausmų, būti stipriam. Verkti negražu, verkti nepritinka, ypatingai, kada išgyvena sunkiai vyrai savo žmonos netekti ar vaiko netekti. Jie išmokinti, kad vyrai neverkia, bet tai yra didžiulė netiesa. Vyrai irgi žmonės, irgi turi sielą, širdį ir jiems būna labai sunku. Kaip tik išlieti pyktį, tai yra tam tikra dalis gyjimo. Nes jeigu mes tą pyktį užgniaušime ir mes jo neišreikšime, jis gali atsigręžti griaunančią jėgą prieš mus pačius, prieš visus artimus likusius žmonės. Nes dažniausiai pyktis prasproksta ten, kur yra visiškai nereikalinga, kur visiškai netikėta ir gali viską sugriauti. Dažnai mes pykstame ant savęs, kad aš gal kažko dar nepadariau, negebėjau padaryti. Pykstame ant aplinkinių, kodėl jie buvo tokie abejingi. Man nepadėjo padėti mano tam artimui. Pykstame ant gydytojų, kad prastai prižiūrėjo. Ir galiausiai mes pykstame ant Dievo. Kodėl tu leidai tam žmogui mirti? Ir kartais žmonės nusigrėžė nuo Dievo. Tačiau Dievas niekados nenori žmogui blogo. Dievas mus myli tokius, kokie mes esame. Ir jis visada žmogui nori padėti. Mes pykstame ant viso pasaulio. Kodėl tas kitas žmogus numirė? Kada žmogus serga ir sužino, kad jisai nebepasveiks, greitai numirs, tuomet jis pats pradeda pykti ant savęs ir ant gydytojų. Lygiai taip pat jis išgyvena tą antrąjį etapą, pykčio etapą. Tačiau reikia suprasti, kad žmogus pyksta ne konkrečiai ant žmogaus. Žmogus pyksta ant tos situacijos, kurios mes negebam pakeisti. Bet žmogus to nesupranta. Taip pat yra trečias etapas – sielvarto. Etapas tai yra derėjimasis. Mes dažnai, kai kažko norime gauti ir mums yra sunku išprašyti, mes pradedam gudrauti, mes pradedam derėtis. Žmogus, kuris neteko ryšio su savo artimuoju, stengiasi jį dirbtinai sukurti ir palaikyti. Pavyzdžiui, laiko jo daiktus, nejudina, netvarko kambario, kuriame tas žmogus gyveno. Ir tarytum, ten sustoja laikas. Pasilieka labai daug įvairių nuotraukų, apsistato savo kambarius, kuriame jisai būna, to žmogaus nuotraukų. Gyvena kažkokiais prisiminimais. Tegul būna jie ir geri, bet jeigu žmogus visada prisimena ir gyvena tais prisiminimais, jeigu aplink jį yra daug nuotraukų žmogaus, kuris išėjo anapilin, jeigu ir netvarko kambario ir daiktų jo nejudina, žmogus pats sustabdo tarytum savo gyvenimą. Jisai tarytum negyvena, bet egzistuoja. Bet tai yra savęs apgaulė. Jisai bando išlaikyti tą ryšį, tą iliuziją, nors pats sąmoningai supranta, kad nieko negali pakeisti. Taip, jis sako, jeigu galėčiau atsukti laiką, galbūt dar kažką pasakyčiau. Gal pasakyčiau, kad daugiau, kad aš jį myliu ar geresnių žodžių, bet mes laiko atsukti negalime. Mes turime suprasti, kad turime priimti situaciją, kokia jinai yra. Žmogus tiki stebuklais, tačiau jau čia stebuklo tikrai nebus. Mes turim pripažinti, o jeigu toks žmogus, kuris taip elgiasi, apgaudinėja save, vis dėlto vėliau ir anksčiau jo visos iliuzijos žlunga. Bet ir turite suprasti, kad jūs viską padarėte, ką galėjote. Nes kai mes mylime savo artimus žmones, mes dėl jų labai stengiamės, kada jie serga. Ketvirtas etapas yra susitaikymas. Taip, visa tai nutiko man. netekau to žmogaus. Jo nebėra. Kai ateina tokie žodžiai, vadinasi, mes pradedam suvokti, kad jo jau nebelieka. Žmogus pradeda liūdėti ir leidžia būti tam jausmui. Ir tai yra gerai. Nors tai yra nelengva, nors ir kaip bebūtų pripažįstame, tačiau kartais būna, vėl grįžta tas pyktis. Arba vėl derisi, ypatingai su Dievu. Derisi, kad padėtų, kad sugražintų tai, kas buvo anksčiau. Jei, pavyzdžiui, kažkokio kito ankstesnio etapo neišgyvenote, susitaikymas nejučia gali virsti depresija, kada kartėlį bejėgiškumo jausmą mes nukreipiame patys į save. Nes tas didelis liūdesys, perdėtas liūdesys, mus labai pradeda valdyti. Nėra taip paprasta susitaikyti su visa šita situacija, kada mes žmogaus netenkame. Bet ateina laikas, kai mes suvokiame tai, išgyvename tą netektį, pripažįstame ir mes tampame savo gyvenimo šeimininkais. Vadinasi, gyvenimas nestoja, mes einame į priekį. Nuotaikos vis dėlto gali kaitaliotis. Kai kurios gyvenimo kliūtis pasirodys neįveikiamos, privalote neleisti, kad gyvenimo aplinkybės išmuštų jūs iš vėžių. Penktas etapas yra priėmimas. Priėmimas ateina po susitaikymo, kad aš priimu tai, kas įvyko. Ir šitas etapas yra pasiekamas tuomet, kai jau mes nebegyvename praeitimi ir nebesvajojame apie ateitį. Mes gyvename ir mėgaujamės dabartimi, kas vyksta su manimi. Mes nebedangstome savo jausmų, bet noriai juos išreiškiame. Jums ima patikti jūsų gyvenimas, aplinkui matote, kas vyksta, pamatote savo draugus, savo kitus žmonės artimus brangius, pradedate norėti eiti į darbą, nebebijote žvelgti į save, kaip į tokį, kuris prarado savo artimą, randate džiaugsmą ir naujų spalvų, bendraudami su kitais žmonėmis, įsijungiate į veiklą, kuri jums patinka. Jūs praeinate visus penkis etapus. Būtina prisiminti, kad minėto sielvarto etapai ne visada seka vienas paskui kitą chronologiškai. Vienu kažkuriuo klausimu galite būti priėmimo etape, kitu klausimu – pykčio ar neigimo. Tie etapai gali kaitaliotis. Vieną kartą būnate viename, kitą kartą būnate kitame. Gali būti net kaitaliotis jie ne skirtingai dienomis. Gali būti net jaustis vieną valandą čia neigiai, čia pat supykai. Paskui pasiderėjai ir vėl pyksti ir neigi, kad taip negali būti. Tačiau tai yra normalu, nes gedėjimas kiekvienam žmogui yra skirtingas. Kiekvienas žmogus gedi skirtingai. Vienam reikia išgedėti metus, kitam du, trečiam gal trys, o kitam galbūt pusę metų, jeigu jisai su tuo labai iš anksto jau taikėsi ir buvo tam pasiruošęs. Būna, kad gedintysis apie mirusį labai daug kalba. Ir mums kartais gali nusibosti, nemalonu būti su tokiu žmogumi. Bet žinokite, jeigu jis šneka, vadinasi, jam taip reikia. Todėl mes turime būti kantrus ir jeigu šalia esame to, kuris išgėdėjo artimo netekti, vadinasi, mes turim jam padėti. Reikia suprasti, kad jeigu mes gedime kažkokio žmogaus, ko netekome, reiškia, mes jį labai mylėjome. Buvo tokia meilė, toks artumas, kad yra poreikis kalbėti apie tai. Žmonės yra labai prieraišus vienas prie kito. Ir tai mums yra labai svarbu. Kai mes buvome su tais žmonėmis, kurių netekome, kurie mums suteikė daug dalykų, jie mums galėjo suteikti ir saugumą, ir pasitikėjimą, ir gerus prisiminimus turime su jais. O kai mes jų netenkame, atrodo, kad visas pasaulis slysta tau iš po kojų ir mes jaučiamės blogai. Mums sunku. Pagalvokime, kiekvienas apie save, kai mes kažko netekome, kai mes tada jautėmės. Ir kada mes būnam šalia tokio žmogaus, kuris gedė savo artimo ir kai jis prisimena apie jį, mes galvojame, kad su juo galbūt yra kažkas negerai. kai jis per daug apie jį šneka. Ir ką mes darome? Mes stengiamės jį prablaškyti, stengiamės jį kažkur pakviesti, stengiamės jam padėti ir kalbėti apie visai kitokius dalykus. Darbe vadovai stengiasi užkrauti daug darbo, kad jam nebūtų laiko apie tai galvoti. Ir pagalvokite, žmogus neteko artimo, mylimo žmogaus, jam sunku, jam skauda. Ir dar jam užkrauna sunkumą, kad jis negali apie tai kalbėti. Jam užkrauna daug darbų, kuriems jisai galbūt net negali susikaupti. Vadinasi, kiek jis turi daug atiduoti energijos tam visiškai nereikalingam jausmam save laikyti, save suturėti. Mes turime jam padėti, o ne atimti iš jo tą galėjimą kalbėti. Pamenu, buvo vyro babytė, vyro tėčio sesuo, kuri palaidojo savo vienturtį sūnų, kuris žuvo kariuomeniai. Jie su vyru labai išgyveno. Jie labai išgyveno ir jinai kiekvieną dieną eidavo į kapus. Pradžio, kai jinai dirbo, bėgdavo į kapus vakare. Jinai negalėjo neplankyti sūnaus kapo, nors ir buvo skaudomos kojos, jinai vis tiek ėjo. Atstumas buvo tolimas, nebuvo to tokio transporto, čia viskas vyko Kaišiadoryse. Atstumas pakankamai didelis, bet jinai ėjo į kapus pas savo vienturtį sūnų. Jai labai skaudėjo. Jai dar labiau pradėjo skaudėti, kai pradėjo išgirsti darbuotojus šnipždančius. Reikia padėti jai, nes jinai išprotės. O jinai tiesiog norėjo būti su savo sūnumi. Kai jinai išėjo į pensiją, jinai eidavo du kartus į kapus. Iš ryto papusryčiavus ir vakare. Vyras eidavo vieną kartą su ja, jinai eidavo du kartus. Jie ten turėjo suoliuką, jie ten sėdėdavo ir kalbėdavo su savo sūnumi. Ir tai parodo, kad mes negalime uždrausti žmogui gedėti. Jei gedėjimas užtruko ilgai, nes jinai prie žmonių nenorėjo apie tai kalbėti, nes žinojo, kad žmonės juokiasi. Jis eidavo tik į bažnyčią, melsdavosi, eidavo iš pažinties ir pripažindavo, kad jinai galbūt ir negražiai elgėsi nekalbėdama žmonėm, bet jis suprato, kad jin kitaip negali. Ir vat todėl jį užsitėsė gedėjimas, kadangi nebuvo žmonių, kurie būtų išklausę. Dabar viskas vyksta daug greičiau. Gyvenimas labai pasikeitė. Žmonės nebemoka atsisveikinti su savo artimu, gedėti. Mes pripratę neigti pačią mirtį. Tokia yra vakarietiška kultūra. Greitas gyvenimo būdas, malonumų siekimas ir vengimas nemalonumų. Mes bėgame ir vengiame kalbėti apie senatvę, apie skausmą, apie mirtį. Viskas pasidarė tarytum tabu. Nekalbėkim, nereikia, nenoriu. Jeigu mums kažkas atsitinka, kažką prarandame, kažko netenkame, mes neįsivardyjame, kas su mumis vyksta. Bėgame pas gydytojus, prašom vaistų, prašom antidepresantų, kad mums greičiau ir lengviau būtų galima įsijungti į darbus, kad galėtume išsimiegoti, juos geriame ir stengiamės apie tai negalvoti. Tačiau visa tai mumise yra ir visada pratrūksta pačių netinkamiausių momentų. Ir mes tą turime žinoti ir turime tai suprasti. Mes turime patys sau padėti. Kitaip nėra. Žmogus nėra geležinis. Vėliau ar anksčiau viskas pratrūks. Ir mes niekur negalime pabėgti nuo savęs. Susikaupęs sunkumas gali sprogti pačiu netinkamiausiu momentu. Gali būti geri įvykiai, o vienas žodis, kuriuo galbūt užteks perpildyti skausmo stikliniai, sprogs. Ir tada mūsų gyvenimas tampa labai sunkus, labai daug dalykų pasikeičia, nes mes patys sau pakenkiame. Mes apžvelgiame visus šituos 5 etapus ir tai, kad žmogus išgyvena sunkiai, netekti, kad jam nėra taip lengva, tai yra visiškai normalu ir priimtina. Todėl mes turime išmokti pažiūrėti tiesiai į akis. Ne veltui Viešpats sako, tik tiesa mus padarys laisvus. nemeluokime savo, padėkime savo išspręsti tas problemas, kurios mumise susikaupė. Žmonės, kurie neteko savo artimo, jie paprasčiausiai liūdi, jie turi išliūdėti. Jie nenori bendrauti, jie nenori būti triukšme, nenori kartais daryti to, galbūt yra būtina tai daryti. Ir žmogus gali net neišeiti iš to skausmingo sustingimo, prislėgtumo ar tos tokios depresiškos būsenos. Jo galbūt nedomina dabartiniai gyvenimo įvykiai, yra prarandami interesai, dažnai prisimena ir apmasto, bei skirsto savo gyvenimą, koks buvo iki išėjimo to žmogaus ir po tos netekties. Jie išgyvena šitą skausmą. Ir visi draugai, kurie nori pagelbėti, jie turi suprasti, kad šitą skausmą žmogus turi išgyventi. Nuo to skausmo nepabėgsi, jo negalima ignoruoti. Ilgas ir didelis skausmas išvargina net ir patį kantriausią žmogų. Todėl nuo tos įtampos žmogus kartais netenka ir tų pačių ašarų, negali verkti, nes jam yra labai skaudu. Tačiau žmogus turi suprasti, kad šita būsena yra visiškai normali, kad taip turi būti, nes tai yra vis dėlto netekimas artimo žmogaus. Kaip su tuo susitvarkyti? Ką reikėtų žinoti aplinkiniams, kad jie to žmogaus nespaustų, kad jam tiesiog galbūt geriau duoti laiko su tuo susidėlioti? Taip, priimti netekties realybę reikia laiko. Kaip minėjau, kad laikas tik atitolina visą šitą skausmą, kada mes vėliau pradedam žiūrėti į tą momentą, kada netekome žmogaus, pas mus ateina geri prisiminimai su tuo žmogumi, bet tai yra po tam tikro laiko. Ir nėra nei vieno tinkamo būdo gedėti. Kiek yra žmonių, taip kiekvienas skirtingai geba išgedėti tą skausmą. Ir niekas negali pasakyti, kiek gali trūkti gedėjimas. Kada gedėjimas užtrunka daugiau nei 3 metus, tada reikia susimastyti, galbūt tada reikalinga ir jau medikų pagalbos. Bendraujant su gedinčiuoju, reikia jam paaiškinti apie tą visą gedėjimo procesą ir padėti jam suprasti, iš ko susideda gedėjimas. Net yra tam tikri etapai gedėjimo. Dažnai gedintieji išsigąsta savo emocijų. Jiems atrodo, kad jie gali išprotėti. Bet jiems reikia ir paaiškinti, kokiu fiziniu, emociniu ir kognityviniu reiškiniu reikia tikėtis gedėjimo metu. Mes turime kultūrinę problemą, kuri mums neleidžia pykti. Ypatingai vaikams. Juk jeigu mes netenkame artimo žmogaus, mes išgyvename tą skausmą, bet mes niekad nepagalvojame, kad vaikai taip pat išgyvena. Kai miršta tėtis, vaikai supranta, kad tėčio netekimas yra. Bet kai miršta seneliai, vaikas irgi išgyvena, todėl kad jisai galbūt daug laiko praleido su seneliais. Kiekvieno artimo išėjimas, kaip suaugusi, taip ir vaiką paliečia. Ir vaikai turi teisę pykti. Nes pyktis tai yra gera emocija. Mes labai dažnai sakome, vat pykti blogai, pykti negerai. Deja, pyktis yra gera emocija, nes tai yra tarytum gynybinė reakcija. Ir tai rodo, kad mes jau galim pereiti ribas, tačiau kada mes tos ribos nepereiname, pyktis mus gali motivuoti, gali padėti daug ką pasiekti. Tačiau pyktį reikia išreikšti, nereikia laikyti savyje ir vaikai tai moka daryti. Svarbu net reaguoti į jų pyktį savo pykčiu. Paauglių diapazonas yra toks, kad jie negali liūdėti, jie negali verkti. Jeigu jie tai daro, tai yra gerai. Juos reikia palaikyti. Bet daugumas paauglių, jie klauso trankę muziką, jie šaukia, barasi, rėkia. Taip jie išleidžia savo skausmą. Ir visi artimieji turėtų suprasti savo vaikus, nes jiems irgi yra skaudu. Šiais laikais labai daug kas atsisako šarvuoti žmogų salėje ir iškart veža kremuoti. Mes turime suprasti vieną dalyką, kad laidotuvės yra labai svarbus ritualas. Tai yra tas procesas, kuris padeda išgyventi mums gedėjimą. Kada žmogus būna pašarvotas, tai parodo, kad jo gyvenimas buvo, jis gyveno gyvenimą ir jis baigėsi. Ir mes tai turime suprasti, kad tai yra svarbus gedėjimo procesas. Nebereikalo senovės baltai kalbėjo, nebuvo pas juos vėlinių, pas juos buvo vadinta ilgėmis. Jie ilgėdavosi savo artimųjų žmonių. Mes turime suprasti, kad tas žmogus, kuris išėjo, jis visada liks mūsų širdyse, mūsų prisiminimuose. Ir kada mes atsigausime, mes prisiminsime, kaip aš jau minėjau, gerus dalykus. O kas padeda išgyventi visą šitą sielvartą? Pirmoje eilėje mes turime susitaikyti mintimis, kad mes to žmogaus netekome ir kad ištinka netekti visus žmonės. Ir kad gyvenime tai yra neišvengiama. Mes tik tai turime suprasti vieną dalyką. Kada vaikai laidoja tėvus, tai yra tarytum taip turi būti. Bet neduok Dieve, jeigu reikia laidoti savo vaiką, tai yra labai sunkus momentas, nes motinos širdis plyšta. Ir visada mes turime leisti tam žmogui kalbėti apie netektį. Jis gali kalbėti dieną, dvi, savaitę, mėnesį, bet jis turi iškalbėti tai, kas jame susikaupė. Aš pamenu, kaip mano vyro brolis žuvo su savo sūnum. Mano Anitai buvo labai sunku. Tada jisai, pamenu, sūnus žuvo, anukėlis mano Anitos žuvo iš karto, o sūnus buvo komoje 21 parą. Tai mes va tą visą 21 parą sėdėdavom verandoje ir daug kalbėjom. Nuo ryto atsikeldavo Anita, sėsdavom prie stalo, kavos išsivirdavome ir jinai pradėdavo kalbėti. Pradžiui tylėdavo, vėliau kalbėdavo. Ir taip mes leidom jai kalbėti, išsikalbėti, išsiraudoti, nes taip jinai galėjo išventiliuoti visą tą skausmą, kuris joje buvo. Taip pat mes turime suprasti vieną dalyką, kad mes turime žmonėms pasakyti žodį, kad žmogus mirė. Mes labai mėgstam sakyti, žmogus išėjo, žmogus paliko, bet mes turime įvardinti tiesiogiai, kas vyksta. Žmogus mirė. Nes dažnai žmonės bijo šito žodžio, kaip ir dažnai bijo įvardinti savo lygos teisingą diagnozę. Mes turime padėti, palaikyti tą gedintį jį, užjausti. Kartais galbūt nereikia nieko kalbėti, kartais užtenka tiesiog pabūti šalia. Nes nėra taip paprasta būti su to žmogumi, kuris gedė. Juk kartais ir paklauskime savęs, ar mes esame pasiruošę būti su tais jausmais, kurie yra tame žmoguje. Ne taip paprasta išgyventi visą tai. Kaip jau minėjau, piktis yra gerai. Leiskite pikti. Net jeigu žmogus pyksta ant viso pasaulio, net jeigu pyksta ir ant Dievo, netrukdykite jausti jam šitų jausmų. Tai turi išeiti, išsiventiliuoti. Nes jis turi priimti netekties realybę. O kad tai priimti, reikalingas laikas. Dažniausiai žmonės siūlo naudoti vaistus. Galbūt tam kartui, jeigu tavo sveikatai kyla sunkumas, kyla, kad tu gali alpti, tau gali būti labai blogai ir tu galėsi nesusikopti ir neprabūti tą gedėjimo laikotarpį. Galbūt kartais ir reikia tų vaistų. Tačiau žinokite vieną, mes turime išgedėti, turime išjausti visus tuos jausmus, kurie ateina pas jūs. Nes tai priklauso prie viso to gedėjimo proceso. Neužblokuokite savęs vaistais, nes paskui, kada mes ištisai vartojame, kad mums būtų gerai, kad būtų ramu, kad galėtume miegoti, kad galėtume eiti į darbą, kada tie vaistai, jų vaistų visai nebenaudosite, paskui gali sprogti bomba visiškai netinkamoje situacijoje. Kada žmogus patyręs yra netekti, jam labai yra sunku išgyventi tą skausmą, jam būna sunku net ir sukaupti dėmesį. Todėl dažnai atėjęs žmogus į darbą, jis negali dirbti, nes jį plūsta tos negeros mintis. Ir tos mintis visada būna su jumis, nes visada galvoja apie tai, ko netekai, kad buvo. Ypatingai, jeigu tas žmogus gyveno su tavim tame name, tame bute ar kambaryje, tai tavo antra pusė. Iš tikrųjų, tai visą laiką kasdien tau primena, kad jo nebėra. Ir mes turime išmokti keisti mintis. Skausmą mažina labiausiai malda. Daug ką gali padėti vaistai, daug ką gali padėti psichologai, bet malda yra vienas iš stipriausių, kas gali padėti žmogui susitvarkyti su savo skausmu. Tai yra kreipimasis į Dievą, prašymas jo užtarimo. Nes aš galiu pateikti kaip pavyzdį, jau 21 metai vedu grupės išsiskyrusiems žmonėms, Ir ten yra labai daug skausmo, nes jie netenka savo šeimos. Ir iš tikrųjų patirtis rodo, kad malda žmonėms labai padeda susitvarkyti su tuo skausmu. Todėl Dievas visada mus myli, Jis visada yra šalia mūsų. Prašykime Jo pagalbos, kai mums būna sunku. Juk gyvenimas yra duodamas mums vieną kartą ir Jisai duoda mums šansą, naują polėkį, naujus iššūkius, kuriems kartais ateina jau ir laikas, nes gyvenimas nestoja, gyvenimas eina toliau. Mūsų niekas neapsaugos nuo to skausmo, tačiau reikia suprasti vieną, kad tu nesi vienas tame skausme. Su laiku tas skausmas virs gyvybės energija. Sutiksite daug nuostabių žmonių, kurie sunkiu metu bus su tavimi, tave supras, užjaus ir atvers tavo akis į tai, kas tau dabar atrodo, kad tai neįmanoma. Tai bus tavo nauja galimybė. Visuomet turi būti pasitikėjimas. Tai tarsi nuvalo ir duoda Dievas tau malonę ir suteikia naują viltį. Dėkoju, kad jūs šiandieną buvote su manimi. Tikiuosi, mes susitiksime po tam tikro laiko. Gražios dienos.